Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Udruženje MIT Snaga prijateljstva juče je obeležilo dve decenije od osnivanja. Ta organizacija je od 1999. godine, baveći se socijalno-zdravstvenim problemima starijih ljudi, znatno unapredila njihov položaj. O jubileju, rezultatima i budućim ciljevima razgovarat ćemo sa predsjednicom Upravnog odbora udruženja MIT, Nadeždom Satarić. A da je dnevni klub za starije žitelje na autokomandi dobro mesto za druženje i otkrivanje skrivenih talenata, potvrdit će Nadežda Nikolić, profesorka u penziji. Treće doba provodi aktivno u nekoliko beogradskih klubova za seniore, čija je počasna predsjednica. Minute za zdravlje posvetit ćemo pravilnoj upotrebi lekova u terapiji hroničnih oboljenja. Na to će ukazati profesor dr. Branislava Ivanović iz Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. U rubrici za kulturu ćemo odškrinuti vrata Ruskog doma u Beogradu, gde je nedavno otvorena izložba Mileni u čast povodom 110 godina od rođenja naše slikarke Milene Pavlović Barili. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. O, što se setih, kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna.
Zašto se setih kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim?
Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada, ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Stanovništvo u našoj zemlji spada među najstarije populacije, sa prognozom daljeg ubrzanog starenja usled niskog nataliteta i migracija mlađeg stanovništva. Udruženje MIT Snaga prijateljstva juče je obeležilo dve decenije od osnivanja. Ova organizacija se svih ovih godina bavi problemima osjetljivih socijalnih grupa, a posebno starijih ljudi. To je i povod za razgovor sa našom gošćom Nadeždom Satarić, predsjednicom Upravnog odbora MIT-a. Nadežda, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i vama i svim vašim i našim slušaocima.
Najprije da vam još jednom čestitam jubilej, 20. rođendan udruženja MIT Snaga prijateljstva, i da vam zahvalim na priznanju koje ste dodelili našoj emisiji.
Pa hvala vam, drago mi je, a to za priznanje, pa ništa normalnije nema da posle saradnje sa urednikom, prvo našim dragim Vidakom Maslovarićem, od momenta osnivanja emisije pa do današnjih dana mi sarađujemo sa urednicima, gostujemo u vašoj emisiji, vi promovišete i aktivno starenje i ističete krajnje profesionalno sve probleme sa kojima se stariji ljudi suočavaju danas i vi promovišete zagovaranje adekvatnijih politika društvenih u odnosu na njih i onda je normalno da dodelimo i vama priznanje. Zašto smo ga dodelili baš vama? Dodelili smo ga zato što ste vi zadržali prvobitni koncept emisije Doživeti stotu koji je ustanovio gospodin Vidak Maslovarić, ali ste joj dali svoj jak autorski pečat. Počeli ste mnogo češće da odlazite i u sela i u opštine i gradove širom Srbije i da dajete reč da se čuju istinite ljudske priče starijih i to je jako, jako dobro što radite.
Zahvaljujem i još jednom. Naravno, ovo i obavezuje redakciju prvog programa Radio Beograda i našu emisiju da još više i bolje radimo. Prilika je sada da razgovaramo i o jubileju. Dakle, za dve decenije ste mnogo uradili. Koliko se promenilo od 1999. godine kada je osnovan Emiti, pa evo do naših dana?
Mnogo toga se promenilo u našem društvu.
Bilo je teško na početku.
Bilo je mnogo teško. Ja ću vam samo reći dva podatka koja su meni jako sveža. Dakle, naša zemlja je bila potpuno devastirana. Sistemi i socijalne zaštite i zdravstvene zaštite su bili gotovo urušeni. Plate su bile u novembru 99. godine reda veličina današnjih 40 eura, a penzije su bile 30 eura. Ogromno je siromaštvo bilo.
Civilni sektor gotovo zanemarljivo
Civilni
se pojavio na ovim prostorima.
Civilni sektor se tek pojavio i to onaj koji je politički delovao više na smeni vlasti i mimo njih bio je pokret ženskih udruženja i organizacija, a ovih socijalno-humanitarnih kakva je naša nije bilo mnogo u to vreme i otuda je nama bio otežan put da dođemo u žižu i javnosti i da nas prihvate za saradnju i mediji, posebno zvanični javni mediji kakav je Javni servis Srbije, pa naravno i drugi, a mnogo je bilo teško da uspostavimo saradnju sa državnim institucijama i ustanovama i socijalne zaštite. Nekako su nas doživljavali u to vreme kao da smo strani plaćenici i domaći izdajnici. Od tada do danas mnogo, mnogo toga se promenilo i u pogledu ekonomskog stanja ove zemlje, pa samo pogledajte koliko su penzije otišle gore i plate. Danas je plata skoro 500 eura prosečna, a penzija je negde oko 26.000, dakle polovina od toga. Dakle, samo na tom planu se dosta promenilo, a da ne pričam koliko smo mi danas postali ravnopravni partneri u toj borbi za bolji položaj ranjivih grupa i državnim organizacijama, mediji nas i tekako uvažavaju i naravno imamo dobar odnos sa korisnicima. Mi danas ne moramo da jurimo i da tražimo i da selektujemo korisnike i ne bavimo se samo ekstremnim siromaštvom i davanjem i deljenjem humanitarne pomoći, nego se bavimo vrlo ozbiljnim stvarima, zagovaranjem i istraživanjima njihovih položaja i potreba i zagovaranjem za adekvatnije društvene politike koje se njih tiču.
Šta biste konkretno mogli da izdvojite za ove dve decenije? Šta ste poboljšali? Koji segment života, evo govorimo o starijoj populaciji, ste unapredili? Gde ste imali najviše uspeha, a šta je potrebno da još učinite?
Da. Izdvojit ću jedno, dve, tri ključne stvari. Veoma smo ponosni što smo vodili jaku zagovaračku inicijativu još davne 2006. 2007. godine, a nakon sprovedenog istraživanja o potrebama za servisima pomoći u kući u lokalnoj zajednici starijim osobama. Tada, kad smo radili istraživanje, samo u najvećim gradovima u Srbiji je postojao servis pomoći u kući. Negde ukupno u 30 opština, od kojih je najviše beogradskih opština ga imalo, Novi Sad, Subotica i najveći gradovi. Ništa više. I bio je obuhvat tada svega negde oko 2-3 hiljade korisnika. Danas imamo posljednje podatke, 17. godine, oko 15 hiljada korisnika pomoći u kući, servis je razvijen u negde više od 100 lokalnih samouprava, s tim što svugde ne funkcioniše svih 12 meseci, to je ono što nije dobro, ali što je jako važno, u mnogim od ovih lokalnih samouprava i zajednica uslugu mogu da koriste i stariji iz ruralnih sredina, što je tada 2000. ili 99. bila misaona imenica. Priča nije završena, mi i danas zagovaramo i borimo se, jer starih ima definitivno u svakoj lokalnoj zajednici, da servis profunkcioniše i u svim preostalima. Druga naša velika zagovaračka akcija koju smo sprovodili zajedno sa članicama mreže Humanas, to je zagovaranje za uvođenje socijalnih penzija, odnosno za veći materijalni dodatak novčani za one stare koji nemaju socijalnu pomoć. Danas se to zove novčana socijalna pomoć. Fantastično smo i tu uspeli. To smo radili 2008. 9. 10. da bi 2011. godine u Zakonu o socijalnoj zaštiti izdvojeno da su stariji kao radni nesposobni, da imaju veću novčanu socijalnu pomoć za 20% od one koju primaju radni sposobni, i nešto su relaksirani uslovi da se ona dobije. Povećan je imovinski cenzus sa pola hektara na 1 hektar. 2011. novčanu socijalnu pomoć je primalo samo 10.000 starijih, danas je prima oko 15.000, dakle 50% je povećan obuhvat, zahvaljujući i tom imovinskom cenzusu, ali mi nismo zadovoljni i dalje, a to je što je država uvela obavezu da utužuju stariji svoje srodnike, da sud dokaže da li oni mogu da učestvuju, za one koji su obavezni da učestvuju u izdržavanju. Mislimo da veliki broj starijih se i danas ne prijavljuje, iako žive u ekstremnom siromaštvu, jer ne žele da tuže svoje najmilije, svoju decu, da bi dobili pomoć od države, pa i dalje zagovaramo i borimo se da se to skine. Treća stvar, zagovarali smo da se u Beogradu otvori dnevni centar za osobe koje pate od demencije i da se uvrsti to u odluku o pravima iz socijalne zaštite.
Nažalost, institucija još uvek ne postoji.
Nažalost, u tome nismo uspeli, ali je to akcija na kojoj ćemo raditi intenzivno i u narednom periodu. Samo bih još nešto rekla. Mi smo puno uradili na promovisanju aktivnog starenja, posebno od 2010. pa na ovamo. Promovisali smo poštovanje ljudskih prava starijih koje oni imaju, borili se protiv diskriminacije starijih i promovisali i senzibilisali starije osobe, posebno u seoskim sredinama, da prijavljuju, da ne ćute o nasilju koje trpe, jer je ono itekako rasprostranjeno.
I zahvaljujući vašem radu kako na terenu, tako i sarađujući sa predstavnicima zvanične vlasti, dakle predstavnicima vlade i resornim ministarstvom, vi ste unapredili i tu saradnju, moglo bi se tako Absolutno. Reći, ali ste i podigli svest javnosti da o tome ne ćuti. Još uvek, naravno, to nije dovoljno.
Nije dovoljno i mora se svaki dan iznova govoriti i ponavljati.
Jer se o nasilju u porodici, naročito nad starijim osobama, ćuti.
Godinama se ćutalo, nasilja je uvek bilo, ima ga i danas, ali je svest i samih starih osoba i opšte javnosti danas na višem nivou i znaju da je nasilje zakonom zabranjeno. Nije to više privatna stvar porodice, to je društveni problem. I danas su nadležne službe efikasnije, više se radi na prevenciji nego što je to ranije bio slučaj.
Jedna od mera jeste vrlo važna i značajna posljednjih godina, zahvaljujući i civilnom sektoru koji se borio za to, a i vi ste među njima, ta mera privremeno udaljavanje od
jeste.
Žrtve
jeste,
na 48
nasilika.
Sati.
Jeste, 48
Zašto
sati?
Je to važno?
Da se smire glave, jer najčešće nasilje nad starijima čine oni koji su njima najbliži, to su njihovi sinovi, to su njihove kćeri, njihovi unuci. Često su pod uticajem alkohola u momentu kada vrše nasilje, ili su u pitanju psihički bolesnici, izmenjeni već da su učestvovali u ratu, problemi itd. itd. Isto je to i sa unucima, da koriste psihoaktivne supstance, pa je sve dobro dok stari deka ili baka mogu da daju novac da oni kupuju šta je njima potrebno. Kad ne mogu, onda dođe do toga. E, ako se on izeliminiše, makar tih 48 sati, da se ohladi njegova glava, glava, da se malo pribere, da se s njim poradi, to je dobro, jer možda bi za tih 48 sati došlo i do tragičnijeg ili mnogo lošijeg ishoda. Jako je važno da podstičemo starije da traže pomoć, jer njihovim najmilijima često treba lečenje. A da oni niti sami idu da traže pomoć lekara i oni se jednostavno šetaju među svima nama i onda kada urade ono što ne treba da urade, onda je kraj i za njihovu porodicu i za njih, ali tada je sve kasno za tu staru
tako
osobu.
Zapravo spasavaju celu porodicu. Upravo ukoliko tako. Prijave. Nadežda, 20 godina ste predsjednik upravnog odbora udruženja Emiti snaga prijateljstva, ali ste i pre toga radili kao socijalni radnik u gerontološkom centru Bežanijska kosa na Novom Beogradu. Imate bogato iskustvo kada je reč o radu sa ranjivim kategorijama stanovništva, pre svega sa starijom populacijom. Šta najviše nedostaje ljudima trećeg doba u našoj zemlji?
Kada mi govorimo o starijim ljudima, mi govorimo o ljudima koji imaju 65 i više godina. Tu spada moja generacija, tu spada generacija mojih roditelja.
Koji su stariji od 80 i 90.
Koji su stariji od 80 i 90 godina. Mi čak imamo da spadaju u istu ciljnu grupu i tri generacije. Deda i baba, pa deca, pa i unuci. I to su potpuno različiti svetovi i različite njihove potrebe i različite njihove mogućnosti. Dakle, nikada ne možemo generalizovati i reći najveći problemi su to, to i to. Ali postoje velike grupe starijih ljudi gdje je problem usamljenost. To je u samačkim staračkim domaćinstvima, njih je sve više, bilo ih je po popisu iz 2011. godine oko 300.000, danas je i znatno više, posebno u seoskim sredinama gdje nemaju ni komšije, nemaju sa kim da komuniciraju i to doista jeste veliki problem. Drugi problem, nedostatak servisa zdravstvene zaštite u seoskim sredinama gdje su ostala mahom staračka domaćinstva, gdje su zatvorene zdravstvene stanice i ambulante, to je ozbiljan izazov za te starije ljude koji su tamo, jer je urušena infrastruktura, nemate ni puteve, pa nema ni da dođe lekar ni jednom nedeljno kao što je to bilo i mi tu zagovaramo i tu je država obećala mobilne ekipe, doma zdravlja, centra za socijalni rad, Crvenog krsta, da se obilaze, da se vidi šta je potrebno, da se odnesu lekovi, da se pregledaju u tim seoskim sredinama, dakle to je izazov.
Jel to može da se organizuje? To ne košta puno?
Može, ne košta puno jer moraju udruženim snagama. Ne može ni zdravstvena zaštita sama da odvoji kola jer ima dosta sela na svojoj opštini, 40, 50 pa treba otići u svako, nije to nimalo lako. Mi imamo i dalje jedan broj starijih, posebno starijih žena, negde oko 17% njih, što je negde oko 138.000 koje su van penzijskog sistema. Nisu one sve siromašne. Mi ne znamo tačno koliko je među njima onih koje nemaju ni penziju, niti imaju na koga da se oslone, da ih podrži. Ima tu i 7-8% muškaraca starijih. Bitno je za žene, jer su to uglavnom žene starije od 80 godina, koje su nepismene, jer nije bilo obavezno školovanje pre Drugog svjetskog rata, nemaju radni staž, nego su odradile svoj radni vek kao domaćice i danas neke od njih baš žive u siromaštvu i za njih treba da uključimo u taj sistem novčane socijalne pomoći. To je veliki izazov. Mnogi će reći penzije nisu zadovoljavajuće koliko ti ljudi su radili i koliko bi trebale da imaju. One su danas negde ispod polovine prosečne plate i ogroman broj penzionera nije zadovoljan time. A zašto nije zadovoljan? Jer oni ne potroše i ne troše te penzije samo na sebe, nego uglavnom pomažu.
Često su to jedini izvori prihoda
u porodici. Oni pomažu, čak i ako nisu jedini. Danas je smanjena nezaposlenost. Kogod želi, on ima neku šansu da radi kod nas, ali oni često pomažu svoje mlađe ili sa penzicom nekom u selu od 11-12 hiljada. Teško da može da se kupe svi lekovi koji su potrebni i onda oni kupuju samo one lekove koji idu na recept, a one koje treba platiti ne mogu. Dakle, to je taj ekonomski moment, ali ja duboko verujem i hoću da verujem da će u narednim godinama da se popravlja naša sve sveukupna ekonomska situacija, a tada će valjda i penzije ići gore, pa će biti bolje svima penzionerima.
Prvih 20 godina emitija je proteklo zaista u velikim akcijama. Šta ste sebi zadali kao neki zadatak u narednom periodu, u bliskoj budućnosti?
Da. Kada je u pitanju cela organizacija, mi nećemo ni u čemu menjati koncept rada koji smo do sada menjali, zato što je siromaštvo u Srbiji još uvek rasprostranjeno, zato što reformski procesi u kojima smo i mi učestvovali nisu zaokruženi i zato što mi jako puno radimo edukacija stručnih radnika i mladih koleginica i kolega iz socijalne zaštite, uvek je potrebno tih edukacija, a mi imamo šta da podelimo sa njima, i iskustvo i znanje. Nastavit ćemo to i dalje da činimo. Ja lično, pošto sam i sama ušla u to treće životno doba, napunila sam 60
sada
godina.
Sada i iskustveno.
Naravno, sada i iskustveno. Moja lična misija će biti da insistiram i da radim koliko mogu i da dam sebe da država uspostavi. Prvo da počne u Beogradu, a posle će, Bože zdravlje, i u drugim lokalnim zajednicima, servise za podršku neformalnim negovateljima osoba koje pate od demencije. Sve smo starija nacija, to ste i rekli na početku, sve je više onih koji imaju 80, produžava se životni vek, 80 i više godina, a među njima je svaki peti pati od demencije, a to je veoma izazovno i veoma naporno za negovanje srodnika, a oni gotovo da nemaju nikakvu podršku, niti savjetovanje, niti predah smeštaja, niti dnevne boravke, da im se pomogne u nezi i u brizi tim osobama. Mi imamo domove za smeštaj, ali niti imaju svi novca, niti žele svi da smeste svoje drage u domove, i konačno nema ni za to kapaciteta, i te su nam potrebe velike, i moja misija će lično biti okrenuta u tom pravcu u narednom periodu.
Ja vam želim zaista da uspete u toj vašoj misiji i da se sretnemo sljedeći put da pričamo o konkretnim rezultatima.
Sigurno.
Verujem da će tako biti. Još jednom vam čestitam jubilej.
Hvala.
Za emisiju Doživjeti stotu govorila je Nadežda Satarić, predsjednik upravnog odbora udruženja Emiti, Snaga prijateljstva. Želim vam svako dobro, hvala vam puno za vrijeme koje ste izdvojili za naš program.
Hvala i vama.
Ti si umoran, ti si led, ti se ne pitaš ko je kriv. Čekaj, očekaj trenutak još. Ti si uporan, spreman već, ti već oblačiš kaput svoj. Ideš, zar ideš u noć? U koju noć bez mene? Koju noć bez mene hitaš ti? U kakav dan bez mene? Toliko žuriš se hladan za sve kraj nas. Sve kraj nas pa idi. Ali za nas ko zalog jednog sna. Tvoj tuži cvet ti ga znaš. Ti što zaboravljaš, odlaziš, menjaš glas. Cvet hrizantem. Beli zamrznuti bol od vrelih suza da toplim za svojim nepovratno na cvi. Taj beli zaleđeni strah sa dlana dah tvoj dah, bela tuga hrizanteme, tragi za nas pa idi. Ali za nas ko zalog jednog sna, tvoj tuži cvet ti ga znaš, ti što zaboravljaš, odlaziš, menjaš glas. Od vrelih suza da to vidi. Ali za nas to zalovljeno sna, tvoj tuži svet ti ga znaš, ti što zaboravljaš, odlaziš, menjaš glas. Na sve kraj zna.
Za lepu i bezbrižnu starost potrebno je mesto na kojem će se starije osobe okupljati, družiti i imati uslove da aktivno ispune slobodno vreme. U Beogradu postoji 30 dnevnih centara za seniore, a najavljeno je otvaranje još 3 nova kluba. U tim ustanovama stariji sugrađani otkrivaju skrivene talente u umetničkim radionicama, a mogu da se bave i sportom, primereno svojim godinama. Deo atmosfere iz dnevnog kluba Radana Pupić na autokomandi prenosi naša Ivanka Joksimović.
U nedavno obnovljenom i najvećem klubu za starija lica na autokomandi pesmom su nas dočekali naši najstariji sugrađani. Profesorki srpskog jezika Nadeždi Nikolić po odlasku u penziju najpre su prijali odmor i samoća, a onda su, kaže, počeli da je stežu zidovi.
Raspitala sam se gde mogu nekim aktivnostima da se bavim, jer ne mogu da sedim besposlena. I onda su mi rekli za klubove i ja sam otišla pošto sam sa opštine Voždovac.
Danas je počasna predsednica svih beogradskih klubova za starija lica koji broje oko 10.000 članova. U njima se svakodnevno odvijaju brojne aktivnosti, a ono po čemu se klub na autokomandi izdvaja jesu sprave za vežbanje i fitness programi za seniore.
U klubovima se odvijaju takve aktivnosti da ljudi koji dođu, učlane se, ne znaju šta u njima čuči. To odjednom izađe iz njih. Pevačka grupa, solisti, dekupaž, pisanje, literarna sekcija.
Budžetom grada Beograda predviđena su veća sredstva za podršku starijih osoba, a u narednoj godini Beograd će dobiti i 3 nova kluba za sugrađane trećeg doba, najavljuje Nataša Stanisavljević, gradska sekretarka za socijalnu zaštitu.
A to znači više davanja, više prava ka našim najstarijim sugrađanima, što će omogućiti bolje uslove života i kvalitetniji život. Kada pričamo o klubovima za penzionere, to će konkretno značiti otvaranje 2 nova kluba, jedan će se nalaziti na Voždovcu, drugi će se nalaziti na Zvezdari, opštine sa najvećim brojem penzionera u našem gradu, a do kraja ove godine otvaramo klub za penzionere u Železniku.
U Beogradu živi oko 400.000 ljudi starijih od 65 godina. Uz povećana sredstva i brojne subvencije, grad će nastaviti da se brine o njima, kaže predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević.
Naravno, mi vodimo odgovornu socijalnu politiku, onima sa najtežim materijalnim statusom trudimo se da izađemo u susret tako što im dajemo subvencije koje postoje na plaćanje računa za komunalne usluge. U Beogradu i dalje i u budućnosti će stariji od 65 godina moći da se voze tako što će imati godišnju kartu koju plaćaju 400 dinara i to će biti sve što će oni plaćati u javnom prevozu. Verujem da sve ovo što radimo da je to naša moralna obaveza i dug prema njima, jer zaista ovde se nalaze najrazličitiji profili, različite generacije ljudi koji su nesebično stvarali i gradili i ovu zemlju i ovaj grad i kojima nikad ništa nije bilo teško da urade za ovo društvo. Zahvaljujući njima mi danas imamo svoju državu i svoj grad.
Po završetku posete predstavnika grada i medija, članovi kluba na autokomandi vratili su se svojim dnevnim aktivnostima.
Kad noć, kad prva prolećna noć, najavi dolazak tvoj, tišina glasnik je njen. Za tren, sa vazduh postaće plan, ko plavi nestvarni san. i tada doći ćeš ti. I livade cveća pune u naručju bit će mom, susreti naših ruku za njiha će svaki list, a tad plavi će mesečev sjaj, u pravi čas biti tu da vrate rasute sne. I livade cveća pune u naručju bit će mom, sreti naši kruku, za njiha će svaki list, a tad bledit će mesečev sjaj, u pravi čas biti tu, da vrate rasute sne, bit će tu, kad dođeš ti. Taj plavi zrak, taj plavi zrak, taj plavi zrak.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Čempre si je visok, momak moj. Od uvek želja moja sva, čempre si je visok, momak moj, i samo njega volim ja. Visok ko bre,
zašto je važno da se propisana terapija uzima redovno. Neki pacijenti ne piju lekove na vreme ili ih samo inicijativno ukidaju. Ima i onih koji piju dvostruko veću dozu od propisane ukoliko su zaboravili da popiju lek na vreme. Tako rizikuju da ugroze zdravlje. Profesor dr. Branislava Ivanović iz Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije upozorava da je veoma važno redovno i pravilno uzimanje lekova u terapiji hroničnih oboljenja. To se posebno odnosi na bolesnike sa povišenim krvnim pritiskom.
Apsolutno je važno redukovati vrednosti krvnog pritiska do normalnih, ispod 140 za sistolni, ispod 90 za dijastolni, kod dijabetičara na nešto niže vrednosti, da bismo smanjili rizik od oštećenja ciljnih organa, koje je asimptomatsko, ali i rizik od koronarne bolesti, cerebrovaskularne bolesti i bubrežne insuficijencije. Apsolutno te vrednosti su vrednosti koje nam to garantuju. Sve preko toga predstavlja neki rezidualni rizik i rizik po pacijenta.
Da ne bismo došli u rizik, potrebno je da se započne na vreme lečenje. Vi lekari, kardiolozi pre svega, kažete da je potrebna ciljana terapija koja se pije na duge staze. Šta to znači?
Ciljana terapija podrazumeva iznalaženje optimalnog leka. Svaki pacijent je ostrvo za sebe i svaki pacijent zahteva posebnu pažnju. U zavisnosti od životnog doba, pola, težine arterijske hipertenzije, oštećenja ciljnih organa, pridruženih faktora rizika, opredeljujemo se za određeni lek. Pristup je individualni, a ne jedinstven, to je nedopustivo u lečenju svih bolesti, pa i arterijske hipertenzije.
Pacijent prvo čita uputstvo o neželjenom dejstvu, a ne čita šta je zapravo njegova osnovna bolest i tu pravi grešku.
Da, najveća moguća greška je izostanak zainteresovanosti za bolest. Tome su pacijenti skloni i misle da je dovoljno da samo znaju svoju dijagnozu. Daleko je važnije da se informišu o bolesti i mogućnostima da nekim korekcijama životnih navika prevaziđu tu bolest, nego da čitaju nuspojave lekova. Kod čitanja nuspojava lekova neretko oni prepoznaju i nepostojeće nuspojave i daju sebi za pravo da prekinu terapiju. To je jedan od veoma značajnih problema u lečenju. Nije to karakteristika samo našeg podneblja, nego generalno svih pacijenata.
Pacijenti su prilično relaksirani, ponašaju se zapravo dosta komforno. Oni piju lek po potrebi, pa kad im je malo bolje, onda prestanu. To u ovom slučaju, kada je reč o hipertenziji, nikako ne smeju da čine.
Ne smeju da čine ni kod jednog od faktora rizika, ni kod hipertenzije, ni dislipidemije, ni kod dijabetesa. Lečenje ne završava se sa jednomesečnom terapijom. Lečenje je najčešće doživotno, ne najčešće, nego skoro po pravilu doživotno. Redovne kontrole, korekcije u slučajevima nezadovoljavajućeg rezultata, to je jedini put smanjenja rizika od kardiovaskularnih bolesti.
Kako se slažu lekovi za visok krvni pritisak sa ostalim lekovima?
Postoje izvesne interakcije među lekovima. Primjera radi, naši pacijenti mnogo koriste nesteroidne antireumatike, odnosno lekove kojima kupiraju te probleme sa koštano-zglobnim sistemom. To su lekovi ujedno koji mogu da utiču na povećanje vrednosti krvnog pritiska i u tim situacijama je ponekad potrebno intenzivirati antihipertenzivnu terapiju uz veliki oprez o funkciji bubrega. To su sve finese koji se treba setiti u određenom momentu i prilagoditi terapiju i drugim bolestima. To svaki lekar opšte prakse zna i može da uradi.
Ishrana mora biti redukovana, odnosno pod kontrolom, da bi lek mogao da deluje. Naši ljudi često znaju da doručkuju, recimo evo u ovim zimskim mesecima, čvarke, popiju lek za hipertenziju i kažu rešili su problem.
Nema regulacije ni jednog od faktora rizika bez promjene režima života, odnosno korekcije loših životnih navika. Naročito to važi za gojazne, punije osobe kod kojih je to, mi zovemo, sosenzitivna hipertenzija, i za stare osobe. To su osobe kod kojih je režim ishrane vrlo važno korigovati da bismo bili uspešni u lečenju. Ludost je povećavati terapiju bez pridržavanja određenih korekcija životnih navika.
Pre svega moramo da redukujemo so. Kazali ste 5 grama soli dnevno.
5 grama natrijum hlorida je dozvoljeno dnevno. To je otprilike jedna ravna kafena kašičica. Ako bi svaka osoba za sebe mesila hleb. Mi znamo da ima mnogo soli u kupovnom hlebu, ne samo natrijum hlorida, nego natrijum bikarbonata. Svi konzervansi imaju u sebi natrijuma. To znači da bi nivo natrijuma unetog trebalo da bude 2,3 do 2,7 grama da bismo mi imali zadovoljavajuću regulaciju. Prema tome, od one jedne ravne kašičice soli, to bi bila polovina kašičice soli, i normalno tu treba apsolutno imati na umu da suvi začini imaju veoma visoku koncentraciju natrijum klorida i na njih treba zaboraviti kada govorimo samo o natrijum kloridu. Znači, jedna umerenost u soljenju, ne dosoljavanje pre probanja, što je svojstveno nama, nego umerenost u korištenju soli je preduslov smanjenja terapije i bolje regulacije.
Naročito u ovim zimskim mesecima počinju slave i to traje negde tamo do kraja januara. Treba voditi računa, kazali ste, stariji, ali i oni koji su pod rizikom.
Imamo veću učestalost posle praznika, srčanog popuštanja, koronarne bolesti. To je realna posledica nedisciplinovanosti u ishrani.
Saradnja lekar-pacijent. Postoje grupe pacijenata koji su disciplinovani, ali ima i onih koji se ne pojave.
Ponekad možda nemamo vremena, možda imamo i neke svoje probleme, ali pacijent je tu došao i on ima u momentu kada je došao kod lekara apsolutnu prednost na svim ostalim našim problemima. Treba dati mu centralno mesto i posvetiti punu pažnju da bismo i mi i oni bili zadovoljni.
Ali je važno da naglasimo da pacijent redovno dolazi na kontrole i da kontroliše svoj krvni pritisak.
Najvažnije su redovne kontrole. Što se tiče kontrole samomerenja u kućnim uslovima, da, samomerenje nam mnogo znači, možemo da korigujemo terapiju, ali pacijentu kome naložimo da kontroliše sam krvni pritisak u isto vreme, moramo da naglasimo da ne treba sam i da koriguje terapiju.
Kada menjate terapiju? Kada se događa da recimo lek koji je pacijent pio nekoliko godina mora da bude promenjen?
Svako pogoršanje bolesti sa povećanjem vrednosti krvnog pritiska, svako pogoršanje sa ispoljavanjem oštećenja ciljnih organa, primjera radi asimptomatska promjena na očnom dnu, promjene koje su progredirale, pogoršanje bubrežne funkcije zahteva apsolutnu promjenu i prilagođavanje terapiji. Imamo na svu sreću nekad i priliku da smanjujemo terapiju, najčešće u letnjim mesecima, ali i to pacijenti ne treba sami da rade bez konsultacije lekara.
Za emisiju Doživeti stotu govorila je profesor dr. Branislava Ivanović iz Kliničkog centra Srbije. Hvala vam za vreme koje ste odvojili za naš program.
Hvala i vama.
Što spaja noć i dan i mladić taj što sta sam. Najlepšu pesmu napisao tu, oblaci beli, sanjari bez sna, nose u svet sad stihove te, čija tema je ljub. Je list pao na prav, najkraće svoje napravio put, leto taj putni zatvori svoj dom. Setan je glas u poemi to, čija tema je ljubav. Ta, java il san, biserni sjaj u oku nosi svoj, al nema je, prošla je noć i nikog nema, sve duži je dan, tek ptica ta što za čežnju zna. Raširi krila za veliki let, ponese pesmu u daleki svet. Devojko ču, taj čarobni poj, čija tema je ljubav. ljubav.
Postoji san lepši od svih, postoji vre, što znamo da je nam san.
Da topla reč, da nežna reč,
povodom 110 godina od rođenja naše slikarke Milene Pavlović-Barili, u Ruskom domu u Beogradu je otvorena izložba i izveden umetnički program pod nazivom Mileni u čast. Organizator svečanosti bilo je Požarevačko udruženje likovnih stvaralaca u partnerstvu s fondacijom Milenin dom, a pod pokroviteljstvom grada Požarevca. Slušamo Tanju Živković.
Ideja projekta Mileni u čast je da se kroz ujedinjene umetničke veštine, slikarstvo, ručni rad, muziku i glumu obeleži važan jubilej, 110 godina od rođenja slavne umetnice Milene Pavlović-Barili. Izložbu je otvorio zamjenik direktora Ruskog doma Jevgenije Djomin.
Ruski dom ima tradicionalno dobru saradnju sa ulicom Milene Pavlović-Barili iz Požarevca i njenim predsjednikom, koje su nam dali priliku da se još jednom osvrnemo na bogato stvaralaštvo svetske priznate umetnice Mileni Barili, u godini kada obeležavamo 110 godina od njenog rođenja. Osim što su nam omogućili da se upoznamo sa stvaralaštvom mladih talentovih umetnika, budućih naslednika velike Milene, imali smo priliku da uživamo u bogatom kulturnom programu i da se uverimo u kontinuitet plemenitog rada kola srpskih sestara. Želimo vam svima mnogo uspeha u budućem radu i zadovoljstvo mi je da kažem, izložba je otvorena.
Predsjednica udruženja likovnih stvaralaca Katarina Vukašinović predstavila je projekat Mileni u čast, koji je posle Požarevca i Golubca stigao i u Beograd.
Projekat prvo planiran je da dugo traje, u stvari da čitava godina bude obeležavanja godišnjice rođenja Milene Pavlović-Barili, 110 godina zapravo njenog rođenja. Izvor svega toga jeste zapravo u samom Požarevcu gde se ona i rodila i udruženje Milene Pavlović-Barili, udruženje likovnih stvaralaca, je iniciralo jedan takav projekat gde smo uključili čitav niz i drugih vrsta umetnosti i stvaralaštva, tako da smo u lokalnu zajednicu utkali to što smo zamislili i ideja je zapravo da kroz saradnju sa drugim udruženjima probamo da što širu javnost upoznamo sa onim što se dešava u našem gradu i u likovnom stvaralaštvu našeg grada.
Izložbeni deo sastoji se od reprodukcija Mileninih slika u vlasništvu fondacije Milenin dom, galerije Milene Pavlović-Barili i članova udruženja likovnih stvaralaca.
Na samoj ovoj izložbi je stotinak slika, naravno na izložbi u Požarevcu je to bio puno veći broj, ali eto nekakva selekcija se napravila što će biti izloženo ovde danas. Udruženja sa kojima sarađujemo su iz mnogih gradova, to su Vrbas, Novi Sad, Bačka Palanka, Niš, Leskovac, Kovačica, tako da onako imamo baš rasprostranjen po cijeloj Srbiji tu našu ideju. A osim tih udruženja umetnika, sa nama sarađuje i kolo srpskih sestara. Oni su negde bili povezani porodično sa porodicom Barili. Naime, Milenina baka je osnivač i dugogodišnji predsjednik kola srpskih sestara u Požarevcu, pa smo onda deo njihovog stvaralaštva ručnog rada, zapravo je deo našeg projekta i izlažemo zajedno.
Cilj izložbe je da se šira javnost upozna sa stvaralaštvom Milene Pavlović-Barili, kaže Katarina Vukašinović.
Ona je jako rano napustila Srbiju, odlazi u Ameriku i tamo se kao umetnica proslavila. Ona je radila neke od najpoznatijih dizajna za časopis Vogue, ali je nažalost rano umrla, tako da nije dočekala da tu slavu u svojoj zemlji doživi i oseti, pa je negde cilj ovog projekta da priuštimo eto to povodom njenog rođendana.
Program je završen nastupom ženskog hora Barili iz Požarevca uz dirigenta Katalin Tasić, a izložba u Ruskom domu pred publikom je do 10. decembra.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu, prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.